Tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja seekord on meil stuudios kaks külalist, Birgit Poobu ja Kairit Kall. Mõlemad kirjutasid väga head artiklid viimases Vikerkaares ametiühingutest Eestis üleüldisemalt ja Tallinna ülikoolis spetsiifilisemalt. Ja ametiühingutest, organiseerimise keerukustest täna räägimegi. Millised olid teie esimesed kokkupuuted ametiühingutega, kuidas need institutsioonid teie ellu tungisid? Birgit, võib-olla salust.
Põhimõtteliselt minu teadlikkus kasvas tohutult, kui ma olin järel doktorantuuris Aberystwythis, Walesis, UK's. Ma jõudsin sinna täpselt sellel hetkel, kui nendel oli selja taga üks streikimise periood ja ma nägin, kuidas inimesed olid hästi katki, kurnatud, aga samas nagu, mis oli tõsiselt positiivne, oli see, et inimesed olid hästi teadlikud ja ma olin nagu nii üllatunud, kuidas doktorandid olid nagu enda õppejõudude selja taga. Ja ma mäletan, et suht nagu mingi esimesel või teisel päeval minu mentor saatis mulle raporti, mis näitab ka nagu seda kohta, kus UK nagu enda asjadega on, eks ole. Et ülikoolist viidi läbi uuring, naised siis põhimõtteliselt teaduses ja siis seal olid nagu väga üllatavaid samas ka nagu tuttavlikke sedastusi ja tulemusi. Näiteks üks asi, mis ma siia maani nagu, ma toon seda tihti erinevates vestlustest välja, et täheldati, et ülikoolis on rohkem professoreid nimega John kui naisprofessoreid. Kui ma Eestis tundsin seda kogu aeg Tartus ja Tallinnas, kuidas kelgiti üle töötamisega ja kuidas räägiti kogu aeg, et kuidas saada edukaks ja paremaks, siis ühesõnaga see kontekst oli nagu selline drastiline muutus, et ja seal ma nagu nägin ka seda veel, kuidas nad hästi loominguliselt streikidele lähenesid, et nad kasutasid nagu kunstipõhiseid võtteid ka, näiteks nagu minu seal osakonnas need inimesed ise tekitades seda küünarnuki tunne, et nad kogunesid kuskil pubis ja tikkisid nagu protesti neid taskuretikuid ja siis riputasid need ülikooli peale üles, eks ole. Et see oli nagu see koht, kus must tärkas nagu selline ametühingu aktivist, et ma nägin, et selles mõttes, et mitte otseselt neid võite, aga ma nägin, et kuidas nad organiseerusid, mida nad korda saatsid ja kui oluline see on.
Kus juures minu esimene vist teadlik mälestus Birgitist on ühelt Tallinna Ülikooli ametühingu koosolekult, üldkoosolekult, kus Birgit oli vist värskelt äkki liikmeks astunud ja siis tal oli endisele juhatusele või umbes nii, et miks te, ma ei tea, rohkem ei tee ja midagi sellist. Ja siis ta mingi hetk, me jõuame ilmselt selle juurde, et kui raske on nagu teha midagi, et siis ta vabandas, ütles mulle, et ma saan nüüd aru, mida see tähendab, et kui ta ise juhatuses oli. Aga minu tee oli natuke teistsugune, aga mingid paraleelid on just selle välismaa kogemusega, et ma arvan, et oli aasta 2011, kui ma osalesin ühes sotsmini tellitud ja sentari poolt läbi viidud kollektiivsete töösuhete projektis intervjueerijana. Ja siis ma tegin intervjuusid ametiühingu usaldusisikutega mitmetes Eesti ettevõtetes. Ja ma arvan, et äkki samal ajal oli Triin Roosalu töösotsioloogia kursus, kus ma lugesin mingit tekste, mis ka käsitasid sellist Kesk- ja Ida-Euroopa spetsiifikat töösuhete osas, siis ma viisin natuke neid intervjuuteemasid ja seda kokku, et ma vaatasin seda, et kuidas siis nagu tööandjate esindajad ühelt poolt näevad, et mis see ametühingute roll Eestis üldse peaks olema ja teiselt poolt siis, et mida ametühingute esindajad selle rollina näevad. Triin Roosalu oli mul retsensendiks ja siis ta põhimõtteliselt rääkis mu ära, et ma doktorantuuri tuleksin ka. Ja umbes ka sellise, üks põhjus oli selles, et ta ei viitsi enam olla ainuke inimene, kes töösuhteid uurib Eestis. Et see on päris suur vastutus.
Ütleb ilmselt ka midagi selle kohta, et kui piiratud üldse ametiühingutega seotud küsimused Eestis on.
Ja see on täpselt nii, et vahepeal tulevad mulle mingid pakkumised, et kas ma saaksin seda teha või teist teha ja ma üldse ei jaksa ja ma ei suuda välja mõelda, keda neile soovitada. Et see on nagu väga, väga suur vastutus endiselt. Aga igatahes ma siis läksin doktorantuuri, hakkasin tegutsema ja siis ma integreerusin hästi kiiresti Kesk- ja Ida-Euroopa nagu ametiühinguurijate sellise ringkonda. Et see hakkas mind mõjutama ja siis teiselt poolt ma läksin ka tänu Triinile sain Soome teadlastega kontakti Divasküla ülikoolist, kus oli näiteks professor Nathan Lilli, kes on üldse Ameerikast, et on täpselt samamoodi ametiühingute organiseerimisega ise tegelenud doktorandina Cornelli ülikoolis näiteks. Ühesõnaga, kui ma läksin sinna Soome, siis ma sain ka nagu aru, et kui Eestis, minu käest tol ajal ikkagi küsiti mitmeid kordi, et miks sa seda teemat uurid, nagu ma oleks mingi veidrik, siis seal ma sain aru, et see on ikkagi nagu täiesti normaalne asi, mida uurida kõik. Ja üks hästi huvitav selline ärkamismoment oli mul see ka, et kui seal oli täiesti normaalne, jah, et inimesed on ametiühingus ja näiteks, et kui sa oled ka ametiühingute uuri ja sa võid ka teha ametiühingu aktivismi samal ajal, noh, Eestis meil, ma ei tea, sotsioloogias on olnud näiteks see, et kohati on selline arusaam, et hoiame aktivismi ja teadustöö lahus ja sellised aspektid ka veel.
Te mõlemad olete veetnud üksjagu aega riikides, kus ametiühingusse kuulumine on normaalne ja kus on väga pikk ametiühingute traditsioon ja te olete ka natukene viidanud sellele, et see kogemus nendes riikides oli ikkagi nagu hoopis teistsugune. Et kuidas see igapäeva elus väljendub? Et Kairit võibolla sa alustad.
Kui sa Soome ülikooli tööle lähed või kuskile teise ettevõttesse ka, siis tõenäoliselt on seal kollektiivleping, mis on sektoritasandil, kus on palgad, töötingimused ja kõik asjad väga detailselt kokku lepitud kõigile ülikoolidele kohanevad. Soomes on nüüd ametiühingu kultuur ka pigem selline, et väga palju töötajaid ei mobiliseerita ega aktiveerita, et mind keegi nagu ära rääkima ei tulnud alguses. Võib-olla eeldatakse nagu inimene inertsist nagu kohe ise astub ametiühingusse pigem, et see on nagu selline loomulik. Võib-olla UK-s on natuke teistmoodi.
No Suurbritannia ametiühingud on natuke sellised võitluslikumad, eks ju, et sa just rääksid, et kuidas sina jõudsid sinna pärast suurt streiki, ma pakun, et see oli siis see 2018-2019 streik ja ma olin siis jaga Suurbritannias samal ajal ja see tõesti oli väga inspireeriv ja muidugi praegu Suurbritannia teadlased streigivad taaskord põhimõtteliselt samadel põhjustel pensioniprogrammi üle. Võib-olla siis räägi sellest organiseerimisest ja sellest võitluslikumast poolest, et kuidas see paistab Eestiga võrreldes?
Ütleme niimoodi, et seal on see infrastruktuur on juba nii paigas, et selles mõttes, et nendel on millele toetuda, et see on nagu olemas, et nad sellepärast ei pea muretsema ja mulle tundub, et see sarnane asi on, et seal ei ole vaja kedagi värvata, see on nagu üsna loomulikult tuleb, et vähemalt see, mis ma nägin doktorantide kogemusest, et kuidagi sa tuled ülikooli ja siis nagu ametiühingu avaldus on nagu hästi loomulik, et kui ma Eestisse tagasi tulin 2020, siis see oli mu esimene liigutus, et ma allkirjastasin töölepingu ja esitasin avalduse, et ametiühingu liikmeks astuda ja arvasin, et see on suhteliselt sarnane lähenemine, aga ei ole eriti. Ja see valmidus erinevaid aktsioone teha, võt see on nagu hoopis teine Eesti ametiühingute kontekstis, me saame rääkida sõnadega nagu avalik koosolek, meeleavaldus, toetusavaldus. Selles mõttes me kirjutame mingid artikleid, sotsiaalne partnerlus, sotsiaalne dialoog, aga seal nagu selles mõttes streikimine ja nüüd juba selle uue massilise selle streigiga, mis praegu toimub, nagu sõnad, nagu hindamise, boikoteerimine, et need on nagu täiesti tavaleksikon, et selles mõttes, et nad on nagu nii kaugele tulnud, et see on täiesti normaalne. Aga põhimõtteliselt see sõnavara, et kus meil tuleb see sõnavara, et üldse hakata mõtlema aktivismist. Ja seal on nagu hästi tavaline veel see ka, et vaata, mis Kairit ei välja, et Eestis nagu vaadatakse võibolla natukene viltu, kui sa lähed nagu nii-öelda tänavale, me streik ma ei lähe, aga jälle meeleavaldusele avalikule koosolekule, sest ma mäletan, et me üritasime Tallinna ülikoolis ametühinguna tekitada sellist traditsiooni, et me nagu loome rohkem küünarnuki tunnet ja lähme nagu teiste ametühingute üritustele ka. Ja siis, kui meile kirjutati, päästjatel toimus meeleavaldus Riigikogu ees, ja ma just valmistasin ennast nagu sinna minemas, ma tuli üks kolleeg koridoris vastu ja ütles, et Birgit, et mina küll leian, et sina akadeemikuna ei tohiks niimoodi tänaval käia. Et selles mõttes, et ühesõnaga see kontseptsioon, et vaata, ma võin olla nagu side kriipsuga akadeemik aktivist, see ei ole nagu Eestis selline isenesest mõistetav, aga minu nagu see Suurbritannia kogemus näitas, et seal see tuleb nagu üsna kergesti.
Ja, et seda võiks ju raamistega täpselt vastupidi, et teadlastel, kellel on väga spetsiifilised tööriistad nägemaks ühiskondlike protsesside toimimist, võiksid siis ju kasutada neid ka nendes ühiskondlikes protsessides kaasa rääkimiseks, et see on ju ekspertiis, mida kõikidel inimestel naljalt ei ole.
Ja kui siin on formaatide küsimuseks, sest mulle kohe öeldi, et minu arust Birgit selle asemel, et sa tänavale lähed, sa võiksid artikli kirjutada, et nagu see formaat.
Mine Urmas Vaino saatesse.
Et mäletad Birgit pääst, et meie omale küll tulid, ma ei tea, kas sa sellel olid. Üksteise toetamine just nagu sektorite ülene, et see on Eestis ka, ei ole väga traditsiooni, aga kohati see juhtub, et see on hästi nagu selline tore, eriti kui nagu nii-öelda klassikalised töölisklassi ametiingud ja siis sellised nagu akadeemilised koostööd teevad. Ja siin ma tahtsin tegelikult jätkata seda Birgiti mõtet, et kui teistsugune kultuuri kontekst on, et kui sa Suurbritannias lähed näiteks inimestega rääkima, eks ole, lähed rääkima nendega ametiühingust, siis neil on, nad on üsna kindlalt kas ametiühingu pooldajad või vastased. Et mitte, et kõik inimesed Soomes või Suurbritannias nagu ametiühingud pooldavad, absoluutselt mitte, aga neil on ikkagi nagu selgem aru saam, mis ametiühing on, kui sa Eestis lähed inimesega rääkima, siis...
Palju küsimärke.
Siis on väga palju küsimärke. Et tegelikult meil nagu koolisüsteemis ei õpetata ametiühingutes teemad, mitte midagi ühiskonnaõpetuses ei õpetata selliseid teemasid vähemaltki nii palju, kui ma olen tudengitelt uurinud, ikka endiselt mitte. Näiteks mul sõber õppis TTÜ-s personalijuhtimist. Personalijuhtidele ka ei õpetata, mis tundub ka huvitav lähenemine.
See on ka huvitavalt selline neoliberaalne arusaam, eks ju, haridussüsteemist, et mis on see demokraatia, mida tuleks ühiskonnaõpetuse tunnis õpetada.
Birgit kirjutas sellest samamoodi, kuidas nad püüavad nagu aktiviste leida ka, eks ole. Et teine pool on täpselt see, et meil ei ole sellist nagu kodaniku aktivismi väga palju, et need, kes on aktivistid, teavad, kui kurnav on Eestis aktivist olla, sest et siin põhimõtteliselt kutsutakse igale poole ja sul on kogu aeg midagi vaja teha, et need, kes on suutnud selle teadlikkuse tekitada, et on vaja panustada ühiskonda.
No Birgit, kuidas sinu see õnnestus? Kuidas sa sattusid Tallinna Ülikooli ametiühingut juhtima? Miks sa ei heitunud, nagu on teinud seda põlvkonnad enne sind?
Sest ma ei teadnud, kui raske see on, aus vastus. Ma väga kairitan ennem õigesti välja, et ma hästi suure energiaga tulin Suurbritanniast Eestisse. Kohe esitasin avalduse ilma, et keegi oleks muga rääkima tulnud ise. Esimesel tööpäeval saatsin enda avalduse, mul on see meeles veel 1. septembri kuupäevalisel peal. Ja mulle tundus, et kuna minul on privileeg ja mul on teadusgrant 2 aastat, siis nagu just kui mul on see kohustus, et ma nüüd panustan, et põhimõtteliselt ülikooli kultuuris töötingimustes midagi muutuks. Et ma eeldasin, et hästi palju tuleb ka nagu sellist, et kui ma sellist lähenemist, et täpselt nagu Kairit rääkis, et kui sa lähed inimeste juurde ja selgitad neile seda tausta ja tagamaid ja mida oleks vaja, et siis nad saavad aru, aga mis juhtus oli see, et ma hakkasin hästi aktiiviselt, nagu hästi külmalt ka inimestele kirjutama, koputama nende uustele, lõunaid kokku leppima, et räägime ametühingust ja siis selguski kõik see, et selline kerge nagu leigus on sellest teemas. Aga siis ma ikkagist veel ei saanud aru, kui raske see on. Ja siis tuli põhimõtteliselt selle vana juhatuse ameti aeg sai läbi. Ja siis oli põhimõtteliselt eksistentsiaalne vajadus uue juhatuse järele, aga seda ei olnudki tegelikult võtta. Et siis ma nagu ei näinudki eriti, et mingi teine valik on, et ma ei läheks nagu juhatusse.
Kuulema vahepeal natukene muusikat.
I woke up feeling great. The birds are in the trees. They're singing me a melody. La 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 la, fuck the police. My head is on straight. My heart is in peace. My soul is incredibly ready to change history. It's a good day to fight the system. To fight the system. We're gonna make it count. When one of us is tired out, the other one will hold it down. We're gonna spread the love. We're gonna spread it round. We're all over the city now, and way down in the underground. Come on! It's a good day to fight the system. To fight the system.
Eetris on Tasku Vikerkaar, me räägime Birgit Poobu ja Kairit Kalliga ametiühingutest Eestis, välismaal, Tallinna ülikoolis, tulevikus ja kõigest muust sellega seonduvast. Kairit, sa mainisid vahepeal seda, et sa tegid intervjusid tööandjate ja ametiühingu juhtidega, et kuidas nad näevad oma rolli Eesti ühiskonnas. Et mis sa tuuringust välja tuli?
Et eks meil see noh, neoliberalistlik mõtteviis üsna oli juba siis või noh, on endiselt läbi impunud inimeste mõtteviisist, et tööandjad kohati nägid ametiühinguid ja kui hästi ebaratsionaalsete tegutsejatena võib-olla, et kes ei võta arvesse, siis kuidas turg muutub. No, see on selline tavaline argument, et meil on vaja hästi paindlik olla kogu aeg ja siis tuleb ametiühing ütlema, et sa pead nüüd seda tegema. Iroonilisel kombel ametiühingu liidrid tavaliselt ise toovad ka seda Eestis välja, et me oleme täiesti nagu ratsionaalsed tegutsejad, et me võtame samamoodi turu situatsiooni arvesse enda nõudmistes ja võib-olla jah, et et ametiühingu inimesed muidugi sooviksid enda võib-olla suuremat ja olulisemat rolli ka Eestis näha. Aga jah, tööandjate poolt seda tuge ilmselt ei tule, et lihtsalt jääda ootama, et keegi sooviks, et hakkame nüüd looma sellist nii-öelda korporatiivset ühiskonnakorraldust, nagu võib-olla Põhjamaades siis praegu veel kõige rohkem säilinud on, kus saavutataksegi, noh, töösuhted luuaksegi kompromisside kaudu, ühiskondlikud poliitikad ka luuakse kompromisside kaudu, et ilmselt seda nagu oodata ei ole.
No, ametiühingud on Eestis väga nõrgad kogu nagu maailma mastaabis, et kui siin samas Põhjamaades, hoolimata sellest, et ka Põhjamaades on ametiühingutes kuulumine viimastel aastakümnetel päris palju vähenenud, siis seal ikkagi valdav osa töötajaid kuulub ametiühingusse. Eestis on see number selline ühekohaline protsent. Ja hästi sageli, kui ametiühingu nõrkuste põhjustest räägitakse, siis tuuakse välja ühelt poolt nõukogude taaka, et selles režiimis tähendasid ametiühingud midagi hoopis teistsugust. Ja siis teisalt meie sellist vaimustust neoliberaalsest majanduspoliitikast, kus peakski kõige laskma vabal turul töösuhteid võimalikult palju paika panna, hoidma asjad võimalikult paindlikud tööandjate jaoks. Aga ma mõtlen, kas need põhjendused on piisavad või on veel mingisuguseid faktoreid, mis mõjutavad ametiühingute tugevust või nõrkust siin Eestis. Et, Birgit, ma ei tea, võib-olla sina praktiseerijana ütled paar sõna, et kuidas see sinu poolt tundub?
Ühelt poolt on ikkagist kultuuri küsimus ka ja mulle väga meeldis see, kuidas Kairit kirjutas ka, et see ametiühingu lugude olemasolu, et ühesõnaga, et näiteks nagu see praegune UK akadeemilist ametiühingute juht Joe Grady, tema on selgelt nagu intervjuude kontekstides välja toonud, kuidas tema isa oli kaevur ja käis nagu nendel streikidel, et tema kasvas üles nende lugude vaimus, eks ole. Et ma arvan, et see on nagu üks asi, et kui nagu palju me oleme nende lugude sees olnud, et Kairit juba rääkis ka sellest, et näiteks koolis mina ka absoluutselt ametiühingud täiesti puudu. Ja kui nad praegu ka seal ei ole, siis see on ka nagu üks lünk nagu meie teadmistes ja kuidas me üldse nagu sa ise enne ütlesid ka, et kuidas me mõtestame demokraatiat, et kes nagu selliseid progressiivseid muutusi on tegelikult välja võidelnud maailmas. Et ma siia maani nagu ma hästi palju enda loengutest räägin nagu rohujuure tasandi liikumistest, aktivismist, kuidas nad saavutavad muutusi ja siis tihti nagu tudengitel jääb suu lahti sellepärast, et nad nagu arvavad, et rahvusvahelised suhted, siis me räägime nagu USAst, Venemaast ja riikide mängudest, eks ole. Et ma arvan, et seda peab nagu hästi tõsiselt raputama ja hästi muret tekitav on ikkagist vaadata mingid uuringuid, ma ei tea nagu laiemalt, aga ma tean enda eriala kontekstis, et kuidas ikkagist kriitilised teooriad on rahvusvaheliste suhete õpetamises joonealused märkused ikkagist. Et see nagu on see kultuuri küsimus, eks ju. Ja siis see aktivismi leigus, ma arvan, et see on ka nagu üks koht, millega tuleb tegeleda ja ma näen, et see on mingi laiem protsess, et ma tõin ka selle välja, et noh, need võitluste, erinevate ühiskondlike võitlustel on nagu ühenduskohad, et hea uudis on see, et meil on sellised toredad ettevõtmised nagu Feministeerium, kes nagu seda teadlikust, müürileht, vikergaar ja nii edasi, et selles mõttes, et need on nagu need allikad ka, mis nagu aitavad inimestel jõuda ametühinguni näiteks või üldse mingi muu aktivismini. Ja ma olen muide väga positiivselt, ma tean, see on täiesti nagu anekdootlik näide, aga ma olen väga positiivselt üllatunud, kuidas nagu teatud inimesed on mulle kas saatnud nüüd e-maili, et nad nagu tunnetavad ära midagi, mida nad ei oskanud sõnastada nagu selles töökultuuris vaata, et me oleme alles sellel tasandil nagu kohati. Aga jah, mulle tundub, et laiemalt see majanduskontekst ka, see neoliberaalne ideoloogia kui isenesest mõistetav see on, et aga 2021 oli riigikogus arutelu ebavõrdsusest ja ma tean, et ma hommikul kuulesin seda Vikerraadiost ja ma läksin täiesti närvi sellepärast, et põhimõtteliselt seal nagu selles mõttes toimus jälle see tasand, et me mingit struktuurseid probleeme ei näe ja seal oli Kristiina Šmigun vähi, kes ütles ja ma nüüd...
Reformierakonna saadik siis,
Ja kes ütles, et kas on uuritud inimese laiskust ja ebavõrdsust nende vahelisi seoseid, sest me ju teame, et inimene võib õppida nii palju, kui ta ise suudab, nii palju tööd teha, kui ta ise vaid tahab, nii palju treenida, kui ta tahab ja nii edasi ja nii edasi. Kõik sõltub ju ikkagi inimese enese tahtest.
Ja ma selles suhtes väga nõustun ja minu arust ka üks olulisem asi, mida ametiühingud ja inimesed saavad teha, kes on huvitatud ametiühingute tugevdamisest, et ongi selliste nagu positiivsete narratiivide loomine ja just selline narratiivi või siis diskursuse töö ja ka identiteedi töö, et selline, ma ei tea, kohati võib-olla see mingis kontekstis on selline klassi teadvuse tekitamine või teadlikkuse tõstmine ja kõik sellised nii-öelda pehmed väärtustega seotud asjad, mida ametiühingutel otseselt neil ei ole vaja mingit suuri ressursse, nagu finantsilisi näiteks, et seda teha. Et kindlasti ja tegelikult see 2012 meditsiinitöötajate streik, mis oli ka väga sellise märgilise tähendusega Eestis, et seal ka toimus sel, seal oli nii palju strateegiaid, mida nad kasutasid ja ka sellist nagu eskaleeruvat nii-öelda streigistrateegiat. Nad olid ka pidevalt meedias ja nad suutsid raamistada enda nõudmised nii, et inimestel oli lihtne nendega kaasa tulla näiteks Räägiti teenuste kvaliteedi küsimustest, sellest, et medtöötajad lähevad Soome, meil ei ole piisavalt medtöötajaid ja üldse väga hästi raamistatud tegevus. Et ma arvan, et see on see, millega me peame ja saame olukorda parandada. Ehk et kokkuvõttes üks probleem on ikkagi see, et milliseid strateegiaid ja ametiühingud ise ka kasutavad, et me ei ole ju... ei ole ju täiesti jõuetud tegutsejad, et kuigi jah, neoliberaalne kontekst ei ole midagi, mis meile nagu väga soodse keskkonna pakub, aga kindlasti eriti Eestis me oleme ikkagi demokraatlik riik ja seadusandlus on veel üsna soodne ametiühingute jaoks siin, et ta võiks olla tohutult palju hullem, siis tuleks kasutada võimalusi, et lihtsalt ja see enda strateegiate läbi mõtlemine.
Me ei ole veel rääkinud väga palju sellest, et kuidas riik ametiühingutesse suhtub ja siin on lähiajaloost päris mitu päris huvitavat näidet, et Kairits oma artiklis kirjutasid sellisest tähtusest nagu illusoorne korporatism, et äkki sa avad, et mida see endast kujutab ja kuidas me seda, kuidas ja millal me seda Eestis näha saime.
Siis illusoorse korporatismi võttis kasutusele David Ost, kes aastal 2000, et kes kirjeldas siis Kesk- ja Ida-Euroopa riikides olukorda, kus just kui eksisteerivad sellised kolmepoolsed läbirääkimised ja ametiühingute esindajad on kutsutud erinevatesse töögruppidesse, just kui nagu kaasatud selle seaduste loomeprotsessi. Aga nii kaua, kuni nende nõudmised on nii-öelda mõistlikud, ehk et on kooskõlas siis nende huvidega, mida tegelikult saavutada tahetakse. Ja Magdalena Bernatsiak on tegelikult ka kasutanud sellist terminit nagu PR-korporatism või PR-korporatism eesti keeles siis äkki, et kus kaasatakse sellepärast, et jätta head muljet, et kaasamine on toimunud, ja siis saab ka öelda, et see on ju kompromiss, et te peaksite sellega rahul olema.
Ja tegelikult aga... vist kehtib ka paljude teiste sotsiaalpartnerite puhul Eesti kaasamispraktikas.
Ma arvan küll, et see on laiem fenomen kui siin ainult töösuhete alane või et ametiühingute kaasamine. Ja siis selle näitena, näide, mida on uuritud nagu selles kontekstis on, kuidas meil töölepinguseadus aastal 2009 vastu võeti, kus see protsess oli tõesti ja kaasati ametiühingute esindajad, tööandjate esindajad, riigipoolne esindaja ja siis taheti minna üle nii-öelda sellele turvalise paindlikkuse kontseptsioonile, et meie varasem töö seadusandus olevad siis liiga paindumatu ajale jalgu jäänud.
Ja see oli keset majanduskriisi.
Ja et algus enne seda lepiti kokku, 2008 vist saavutati kokkuleppe, siis veel ju Eestis keegi ei tahtnud tunnistada, et mingi majanduskriis tulemas on. Ja siis, kui see kriis käes oli, siis riigi poolt ühepoolselt need muudatused, mis nagu ametiühingud enda poolt sisse said, lihtsalt elimineeriti ja siis võeti vastu ainult see nii-öelda paindlikkuse pool.
Mis need ametiühingute poolsed nõudmised olid muidu, kui sa mäletad?
Ja et kompromissina siis leiti kokku, et ühest küljest läheb töötajate lahti laskmine lihtsamaks tööandjale ja ei kaasa sellega nii suuri majanduslike kulusid, aga teisest küljest suureneb töötuskindlustushüvitis, täpselt need protsendid ja perioodid, et ma neid ei mäleta ja siis suureneb nende osa, kes, kellel on õigus töötuskindlustushüvitisele. Näiteks need inimesed, kes lõpetavad töölepingu poolte kokkuleppel, need oleksid ka võinud hakata saama siis töötuskindlustushüvitist. Et Eestis on selline väga, väga, tegelikult see on maailma kontekstis väga veider asja, et me võime töölepingu lõpetada poolte kokkuleppel, sest et mida see teinekord on kaasa toonud, noh, mul ei ole küll mingit statistikat, aga olen kuulnud lugus, et see poolte kokkuleppel tähendab seda, et noh, tööandja paneb sulle nagu selle lepingud kirjuta alla, et sa oled nõus nagu töölepingut lõpetama.
Aga nagu sa enne mainisid, siis mõned sektorid saavad selle organiseerimisega ikkagi täitsa nagu hakkama, et arstid on sellega hakkama saanud, õpetajatel on olnud edukad streigid üsna mitu paar korda taasiseseivmisperioodi jooksul ja need on ka need sektorid, mis praegu ähvardavad täiesti tõsiselt võetavate streikidega, et mida nad siis õigesti teevad? Noh, arstid suutsid luua ühiskonnaga hästi haakuvaid narratiive, võita endale toetust, aga see sisemine organiseerumine oli ju olemas neil juba enne seda.
Jaa, mitte ainult arstid, aga neil on kolm sellist suuremat liitu. On tervishoiutöötajad, arstid, kuidas see kolmas liit. Igates nad tegid nagu hästi koostööd ka oma vahel. Ja ma arvan, et ma ei ole ise uurinud, kuidas nemad on suutnud saavutada sellise kõrge liikmelisuse nagu ajalooliselt, aga noh, see on juba nagu traditsiooniks kujunenud. Mis on ilmselt üks asi, mis on neid aidanud, on see, et neil on palju enam selline ühtekuuluvustunne, et noh, see on ka normaalne, et see kuulub ametiühingusse, aga lisaks sellele on see, et uued liikmed ka, et noh, Meil on kõigil need ühised huvid, mis on suudetud siis konstrueerida. Et kui me nüüd võrdleme näiteks akadeemiaga, siis meil on kuidagi selline konkurentsi narratiiv võib-olla pigem üleval, et kui ma ei tea, Tartu Ülikool saab mingid grandid versus meie või siis ühest instituudist keegi saab või su kolleeg saab või sina saad, et hästi selline konkurentsiolukord, siis võtame näiteks meditsiini, kus hästi palju meeskonnatööd, on tiimitööd, et sellist konkurentsi aspekti ei ole nii palju, et noh, see ühest küljest on nagu praktiline töökorraldus selline, aga teisest küljest on ikkagi see ka jälle mille konstrueerimisega tuleb tegeleda, et isenesest võib-olla nii üht kui teistpidi. Ja siis, miks nad nii palju saavutavad, ega nad ei ole ka niimoodi, et nad ütlevad sellele ministeriumile ja tööandjatele, et lähme nüüd laua taha ja sõlmime selle lepingu, kus meil palgad tõusevad ja tingimused paranevad, et tegelikult nad ju kogu aeg ka survestavad erinevate viisidega ja noh, siis selle kaudu saavutavad, aga muidugi jah see, et neil on hästi palju liikmeid, annab olulise eelise.
Üks viis, kuidas, kui Eestis on ametiühingud nõrgad, kuidas nad saaksid oma võimekust kasvatada, on teha piiriülest koostööd, eks ju, noh, eeskätt Põhjamaadega, kuna nad on siin meil hästi lähedal ja nende ametiühingute traditsioon on pikk ja ressurssi on neil palju. et Birgit, kui palju Tallinna Ülikooli ametiühing näiteks oma põhjapoolsete kolleegidega suhtleb või kui palju te sealt mingeid kogemusi või, või strateegiaid saate või raha, ma ei tea, äkki saate raha?
Ei saa raha ja praegu on nagu kogemuste vahetamine ka põhimõtteliselt ei ole väga toimunud, et meil on pigem nagu kogu aeg fookuses igapäeva probleemide, igapäevaselt tõstatuvad asjade punktid põhimõtteliselt. Et see võiks olla selles mõttes, et see, et kui ma lugesin Kairiti doktoritööd ja ta mõtestas, et kui oluline see põhimõtteliselt hargmaine koostöö on, siis ma saan sellest täiesti aru, aga jah, see nõuab nagu mingil määral ka jõudmist sinna punkti, kus sul on seda ressurssi, sest et sa pead need hädavajalikud otsused tegema, et mis meil fookuses on ja meil on nagu ülikooli sisene võitlus praegu fookuses ja siis samas ka sektori tasandi, et see kolmanda, see koostöö võrgustiku kasvatamine on jah, nagu selles mõttes praegu fookusest väljas.
No, Kairit, kas see Birgiti vastus on selline pigem tüüpiline ametiühingute puhul või kuidas sulle tundub?
Et fookus peaks ette võtta või sellel
organisatsioonil. Et tahaks teha piiriülest koostööd küll, aga igapäevast kebet on nii palju, et selle ei jõua kunagi.
Jaa, absoluutselt. Noh, üks selline strateegia, noh, ma ei tea, kas tööandjad seda teadlikult nagu teevad, aga üks asi, mis tapab igasuguse tegevus ära, on jah, kui sul on liiga palju igapäeva asju, millega vaja kogu aeg tegeleda, et seda tasub tähele panna. Et...
Siin on jälle, me läheme tagasi vaata selle kaasamise protsessi pealiskautsuses kohati ja selline linnukese tegemise harjutuse, nagu seda nähakse kui linnukese tegemise harjutus, selles mõttes, et meid tõesti järjepidevalt nüüd kaasatakse igasuguste erinevate komissionide töödesse, me kommenteerime igasuguseid dokumente, et kohati on hea see nagu see kurnatuse hetk, aga nagu ma seal enda artiklis välja tõin, see kõige tõsisem peavalu koht selle juures on, et sind kaasatakse niimoodi, et sa lihtsalt oled seal, aga kui sa hakkad sõnastama seda probleemi, siis nagu hakkab see väga hästi Saara Ahmedi poolt sõnastatud protsess pihta, kus sa ise muutud probleemiks. Et mina olen olnud koosolekutel, kus ma olen valideerinud enda kolleegi mingit probleemi sõnastamist ja siis minu see reaktsioon juhtiv töötaja poolt on olnud selline, et Birgit, miks sa kogu aeg nii konfrontatiivne oled? Et ühesõnaga mind nagu tehti probleemiks ja siis juhiti tähelepanu kõrvale sellest, et ma üritasin sõnastada probleemi. Et see on ka nagu hästi tavapärane, aga jah, see kurnamis, erinevad kurnamistaktikad ja see on kindlasti Kairit tagasi sulle.
Et tegelikult ma ei teagi väga palju, et akadeemias sellist riikide ülest nagu ametiühingu koostööd toimuks, mis on huvitav isenesest, see meil oleks tegelikult suuri võitlusi, nagu väga palju näiteks me retsenseerimine, mis on põhimõtteliselt kogu tasuta töö, täiesti nagu jube need ajakirjadele retsenseerimine. Ja igasugused asjad, mida me lihtsalt teeme kõik sellepärast, et akadeemiasüsteem on selline, et siin oleks küll mingi globaalsete väljaastumiste taktikate peale vaja mõelda, aga just, et kuidas sa jõuad selle kõigega tegeleda igapäeva võitluse kõrvalt, et lihtsalt peab valima enda neid võitlusi.
Kuulema vahepeal natuke muusikat.
The American civil rights activist and philosopher Cornel West says justice is what love looks like in public. And so what I wrote is that neoliberalism is actually what lovelessness looks like in public, that now after four decades of these policies, but the reason why I say the book came out on June 12th is that just one week later was the Grenfell Tower fire. And, you know, I feel like this catastrophe, right, this crime really in so many ways is the ultimate symbol of that lovelessness as policy, of that neglect, of that systematic neglect and systematic discrimination, but also of that hollowness that you're asking about, right? Because of this extraordinary cruelty of this investment in an image, like the investment in the aesthetic, in such sharp contrast to the divestment of the inside, of the interior, right?
How can I do a fire in the booth when I'm trying just to maintain? And since June, don't hear the word fire in the same way. Heard screams, splutters, and I'm gasping for air. That's not bars in a booth, it's so hard to compare. If I use fire as a metaphor, does that disrespect the people that are never more? How does that bomb sound to those that bled in war? That we never saw, remember when they settled scores with metal swords, that Skeletor, Chinese made gunpowder, Nobel invented dynamite, they say the guilt in his mind compelled him to design the prize. We know what Einstein's mind was like, how many geniuses we never knew that were deprived of life. I can't philosophize on horrifying flames, we don't have to apologize or qualify our pain. Degrinfalize our loved ones of the colonizer's name, should we let the corporate media lobotomize our brains? You are beautiful, no matter how this life disfigures you, you're beautiful. Even if that image you emulate isn't you, I don't know if history is linear or cyclical, but no, I'm ridiculed for making invisibles visible. That's why Plato said banish poets from the Republic, cause they know that we can shake the social system and disrupt it. The land of liberty, they tell us leave it or lump it. When Trump comes to the country, we hope he chokes on his crumpet before we sink in the ocean. Consider this as an omen, nature's blessings are ours just cause we think that we own them. Never think that you're broken or think that you're no one. Remember, a rope is strong because of strings interwoven.
When love dies, when love dies, when love dies,
so neoliberal.
When love dies, when love dies, when love dies,
so neoliberal.
Love you more if you mock the people that you're from. Self-orientalize and believe that you belong. Overcompensate and propagate the image of the imbecile. Not uninvolved even though you're further from the killing field. Solace in the fact there's always cracks in the monolith. Practically lobbing bricks like Asterix and Obelix. Distracted with gossip is twisted news and interludes. Adverse, no hidden clues to listen to is pitiful. Rosa Luxemburg gave us the simple truth. You won't feel your chains till the day you begin to move. He photographed the corpse and they flung him in the cage. Those that signed off on the cladding are still receiving their wage. Helicopters hover close, pictures of the front page. Tried to speak, all I really felt deep was numb rage. How could they see this pain at such a young age? Leaning out the window screaming for help, but none came. If it bleeds, it leads. The trauma tourists, they gravitate. Shock doctrine in effect, disaster capitalists salivate. Privatization, deregulation and austerity. 0 hour contracts, exploitation and precarity. Adults didn't make it, children to be. Save pennies on the block, drop 20 million on the opera. We see through your cold plans, your program is done. We don't want a prime minister that holds hands with Trump. We don't want DJs doing shows on military compounds. Can't trivialize fire or hear any more bomb sounds. I kinda smile when I know the remains are still not found. And echoing in my mind is exactly how the sobs sound.
When love dies, when love dies, when love dies,
so neoliberal.
When love dies, when love dies, when love dies,
so neoliberal.
They say we're criminals for syllables and stanzas when they subsidize the killers, tools, the pillagers and bankers. Who are the engines of history? People like me and you who got massacred for the right to vote at Peterloo. It was Imagineers, the poets and the artists, the miners, Torpedo Martyrs, William Cuffy and the Chartists. Rebel and resist, even through something small. Create windows with words and mirrors where once were walls. Manure contributes to the beauty of a rose. Why can't we accept our pain as something that helps us grow? They wonder why songs that make you cry are more moving, cause crying's the only thing that we were born doing. They tell us tea is tradition to the English. When I look around this island, not a tea plantation in it.
Earl Grey gave 20 million to the slave traders. Multipolar world, now the Indians are space raiders. Freedom to be even or merely alienate labor. Freedom for fossil fuelers to desecrate and invade nature. Albert was an immigrant, Philip was an immigrant. Were the Celts, Normans and the Anglo-Saxons English then? The words sugar, cotton and rice come from Arabic. Now we import democracy to civilize the Saracens. Analyzing planets when this backwater was wilderness. Seems we're still obsessed with immortality like Gilgamesh. Pessimism of intellect, optimism of will. Wear the skin of their victims is syndrome Buffalo Bill. In times of permanent war, there's always someone to kill. But when life and death are virtual, almost nothing is real.
When love dies, when love dies, when love dies,
so neoliberal.
When love dies, when love dies, when love dies.
Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, real people. Neoliberalism kills people, kills people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, real people. Neoliberalism kills people, kills people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, real people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, real people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, it kills people. Neoliberalism kills people, real people. Neoliberalism kills people, it kills people.
Jätkab Tasku Vikerkaar, vestleme Kairit Kalli ja Birgit Poobuga ametiühingutest ja kõigest sellega seonduvast. Birgit, mis asi on neoliberaalne vampiir ülikool? Kõlab hirmutavalt.
Jaa, see on suurepärane termin, mis tuleb Kadri Jaaviku tükist, mille ta Sirbile kirjutas. Ja põhimõtteliselt see toobki välja selle, kuidas ülikool seisab püsti. Üsna palju tasustamata töö najal, et selles mõttes, et ülikooli töötajate see põhi aur läheb selle peale, et põhimõtteliselt kuidagi ära õpetada kõiki neid kursusi, mis sul on. Minu tudengid siia maani kogu aeg imestavad, et aga sul ei ole mingit teadusassistenti või kedagi, mõtlen, mitte kedagi ei ole, et olla juurde võtta, et siis nad istuvad ja mõtlevad, et sa päriselt jaanuaris hindasid 60 esseed üksi, jaa. Et ühesõnaga see on see üks külg, mis tähendab, et nagu Kadri hästi välja joonistab ka, et teadustööd tehakse nagu nädalavahetust öötundide ja ma ei tea mingite teiste asjade põhimõtteliselt elu arvelt, eks ole, ühelt poolt. Ja teiselt poolt on nagu kõik see töö, mida ei sildistata töö nime all, ehk siis see hooletöö. Et see on nagu erinevatest uuringutest, et kui mind kaasati jälle, hästi tore kaasati jälle, esimese Tallinna Ülikooli esimes soolise võrdõiguslikkuse kava kokku panemise komissioni, siis ma pidin nagu hästi palju selgitama, et mis see nagu hooletöö tähendab ja kuidas see on nagu hästi soolistatud. Et näiteks mentorlus, kolleegide, tudengite, selline igapäevane toetamine, et see langeb kogu aeg nais teadlaste, minu naiskolleegide õlgadele hästi palju. Ja päris huvitav on seda näha nagu selles mõttes igapäeva praktikas ka, kuidas sa nagu vestled tudengitega ja me räägime näiteks nagu kursuse tagasisidest ja siis nad ütlevad sulle, et aga ma lähen nagu näiteks selle naiskolleegi juurde, sest et ma tean, et tema käest ma saan nagu põhjaliku tagasside, aga kui ma lähen selle meesprofessori juurde, siis ta kirjutab mulle lihtsalt good job või midagi sellist, eks ole. Et see nagu näitab, et naiskolleegidel on ülikoolis nagu lisaks veel mingid lisaülesanded ja lihtsalt kui minna täiesti nüüd praegu meie vestluse alguspunkti, siis mida mina tunnetan ja ma üritan olla selles suhtes tähelepanelik ja mitte kuidagi eksploateerida, aga ma näen, et ka nii-öelda ametiühingu, need kõige aktiivsemad liikmed on minu naiskolleegid. Et selles mõttes üks on täna meil siin intervjuus Kairit, Raudvaresse veel kuuluvad Kadri Aavik ja Triin Roosalu. Et nemad on nagu alati need, kes siis nagu tulevad kaasa nende erinevate algatustega, nad panustavad enda aega vahel, kui mul on nõu vaja, et me paneme jälle kirjutame kokku mingit uudiskirja või mingit pöördumist, et selles mõttes, et ma üritan nagu kaasata teisi inimesi, aga jah, see on ka nagu soolistatud. Ja muidugi siia tasuta töö alla läheb, et selles mõttes Kairit tõi juba välja selle retsenseerimine, eks ju, mida kedagi juvitamist tundid ajal sa seda teed, aga grantide kirjutamine ka, et see meeletu energia, kuidas sinu ülemus küsib sinu käest, et mis sul nagu selleks aastas plaanid on ja kui sa mainid, et sa kirjutad ühte, siis sulle veel öeldakse, aga tee veel seda ja seda. Et kirjuta veel see grant ja kuna sina oled suunajuht, siis sa peaksid kaasama, nagu mõtlema välja, et kuidas kõiki teisi inimesi ka veel kuhugi suuremasse granti kaasatud. Ühesõnaga seda nagu seda tööd ei nähta, et seda sa jällegi nagu planeerid ise endale kalendrisse kuidagi. Ja neid asju tegelikult on hästi palju, et see on nagu tohutu ja ma tunnetan veel seda, et nooremad kolleegid, nendel on veel eriti raske navigeerida sellega, et kuidas ma ütlen ei. Ja see on ka muide hästi soolistatud, et naiskolleegid tunnetavad, et nendel on tükmad raskem ütelda ei teatud asjadele, sest et äkki neid ei võeta tõsiselt. Ja UK sellest uuringust tuli veel välja, et inimesed ülikooli peale ei julge enda koormust vähendada, sest et siis nagu nendele kleebitakse külge nagu silt, et nad ei ole nagu need päris teadlased, kes on huvitatud nagu läbilöömast ja nii edasi. Et mulle tundub, et Eesti kontekstis...
Nagu me teame, siis Kristiina Šmigun vähi juba teavitas meid, et laiskuse ja ebavõrdsuse vahel on mingi seos.
Mis seda ei ole uuritud? Et jah, et ühesõnaga see siin on nagu väga palju näiteid, et siin saab lõputult seda listi teha, et mis on see tasustamata töö ja...
Et Birgit mainis ka, et on inimesi, kes teevad siis natuke pealiskaudsemalt oma asju ja kuidagi üle jala, et ühest küljest ma täiesti nagu mõistan ka neid, et see aeg, mis meil nende asjade tegemiseks on ette nähtud, ongi täiesti totralt lühike. Ja mina samamoodi panustan noh, rohkem tunde, kui ma mingi asjale peaksin panustama, aga see tuleb mu enda, ma ei tea, vaimse ja füüsilise tervisarvelt kohati juba. Et siin on ikkagi nagu see küsimus, et mida me tahame saada ülikoolilt, et kas me tahame meeldivat õppimiskogemust pakkuda tudengitele ja sellist simuleerivat teadustöö keskkonda, et see ei ole nii, et ainult meie kannatame nende töötingimuste pärast, et ma ei arva, ma arvan, et see on ikkagi väga, väga suurem laiem probleem terve ühiskonna jaoks, et kuskilt nagu hakkab ikkagi midagi väga, väga viltu minema, kui meil ei ole aega, et teha hästi enda tööd.
No, nende kirjelduste põhjal tundub, et ülikool peaks siis olema suurepärane keskkond, kus organiseerida inimesi, sest et noh, tõesti tööd on nii palju ja nii suur osa sellest on tasustamata, aga siis sinu artiklis Birgit tuleb välja, et tegelikult see organiseerimine ei ole üleüldse nii keeruline ja inimesed leiavad väga huvitavaid põhjuseid, miks olla skeptiline ametiühingute võimekuse osas, et miks siis inimesed ei taha sellega kaasa tulla, kuidas nad, mis põhjendusi nad toovad?
Ja see on nagu selles mõttes hästi mitmekesine, et ma arvan, et valdavalt on siin see trend, et Kairit seda juba mainis, et ikkagi ametiühingud nähakse kui teenuse pakkujad, et hästi palju nagu minule pörgatatakse tagasi kohe küsimus, et mis ma selle eest saan. Et vaata, see ongi, see näitabki seda, et, et seda ei mõtestata kui aktivismi, eks ole, et see on nagu minu panus ja ma vaatan seda hoopis laiemalt, et meie kõigi töökeskkond paraneb. Aga selles mõttes, et...
No üks asi, mis mulle silma jäi nendest sitaatidest, mis sa välja tõid, on... selline ületöötamise fetišeerimine, et üllatavalt palju inimesi ütles noh, umbes, et aga me peamegi ju hästi palju tööd tegema või et see ongi ju täiesti normaalne.
Ja see on nagu see signaal, mis tulebki põhimõtteliselt ka sellest töökultuurist, kus nagu tublidus mõtestatakse läbi selle, et sa pidevalt nagu oled hästi võimekas, kogu aeg teed midagi ja sa oled nagu konkurentsis teistega, mitte nagu ei ole selline kollektiivne, solidaarne teaduse tegemine. Ja siis see signaal, et kes on tubli, see nagu, kuna see kommunikeeritakse üleval poolt ka nii, et võimekad inimesed jõuavad hästi palju, siis kahjuks nagu see muutub nagu, see teeb natukene teatud töötajad ka relvituks selles mõttes, et erinevalt. Kas siis niimoodi, et sa muutud natukene apaatseks ja sa otsustadki, et ma ei süvene või siis teine asi on, et sa nagu mingil hetkel mõtled ja see on ka hästi reaalne, et kui näiteks UK kontekstis 60% inimestest mõtleb kogu aeg selle peale, et nad lähevad akadeemiast ära, siis Eestis, tähendab mitte Eestis, tervet Eestit ma ei tea, aga ma tean Tallinna ülikooli kontekstis on see 40%. Ja see ongi see kõige kurvem asi, eks ole, et ma näen ise doktorant väga briljantseid inimesi, kellel on kogu aeg üks jalg nagu ukse vahel ja ma ei süüdista ka neid, selles mõttes ma mõistan täiesti see aspekt, mis Kairit välja tõi on väga õige, et me ei pea alluma nendele kurnemistaktikatele, me ei pea alluma sellisele töökultuurile ja mul on tõsiselt hea meel näha, et kõik need nooremad doktorendid, kellega ma olen nüüd kokku puutunud, nendes on küll mingit uut sellist aktivismi vaibi ja sellist võitlusvalmidust, et nad ei ole nõus nagu lähtuma sellest loogikast, et teatud vanemad kolleegid ütlevad, et aga mina olen selle kadalipu läbi teinud, mina kannatasin, palun nüüd sina aksepteeri lihtsalt seda ja tee sama. Et ühesõnaga noored kolleegid ei ole valmis enam sellise reaalsusega, et see äkki ei annab lootust.
Mulle tundub ka, et natuke piinlik on isegi seda nagu neid selliseid tsitaate mõttekäike kuulata, et minu arust ka neil juba meie vanuste ja kindlasti noorematega ei lähe see hästi peale. Et meil on reaalselt inimesed ära läinud siin viimase aasta jooksul, kuna nad ei ole enam näinud mingit mõtet sellise raha eest, sellise koormusega nii vastutusrikast tööd teha, et minu arust on ikkagi olukord väga kriitiliseks läinud. Mina näiteks vähendasin enda töökoormuse 0,8 peale, mitte selleks, et nagu sellist ideaalset neljapäeva töönädalat teha, vaid selleks, et me saaksime äkki nädala vahetustel nagu puhata, et lihtsalt see on ebanormaalselt suur koormus.
Omaette küsimus on muidugi, et kellelt peaks neid muutusi täpselt nõudma. Et üks variant on läbi rääkida ülikooliga, aga ka ülikooli enda finantsid on samamoodi survestatud, et seda ruumi sisemiseks ressursside ümbermängimiseks võib-olla väga palju ei olegi, kui ülikoolide eelarved tulevad suures osas haridus- ja teadusministeeriumilt. Eks? Ja meil on tasuta õppe, mis tähendab, et ülikoolide võime oma enda tulu teenida õppemaksu kaudu on suhteliselt väike. Et Kairit, kuidas sulle tundub, et kuhu peaks see surve teravik olema siis täpselt suunatud? Et kas ülikoolile või peaks tegema ülikoolide ülest koostööd ja suunama selle HTM-ile või veel kuidagi laiemalt?
Ja me kui ma olin juhatuses, siis me rohkem keskendusime ka sellisele sektori tasandi koostöö paika loksutamisele, et varasemalt see oli üsna ka selline nigelake, et meil on see muutunud tegelikult üsna sujuvaks või ma ei tea, Birgit, kuidas sulle tundub, aga ikkagi nagu sektori tasandi kollektiivlepingu läbirääkimisteni me ei jõudnud, sellepärast, et rektorite nõukogu ütleski meile, et sorry, me ei ole tööandjate esindaja, me ei taha, ei, et lihtsalt ma näen, et sektori tasandi kollektiivlepingud on palju mõistlikum valik just sellepärast, et eriti kuna me peaksime sinna riigi esindajad ka kaasama, sest ja rahastus tuleb suures osas sealt, aga lihtsalt väga raske on seda saavutada ja me oleme üritanud survestada poliitikuid, ministeeriumeid erinevatel viisidel, et lihtsalt praegu on nii.
Birgit, mis seisus teil läbirääkimised on? Ma saan aru, et olete nüüd Tallinna Ülikooli juhtkonnaga üsna pikalt ühe laua taga istunud. Mida sa saad sealt avaldada laiemale avalikusele?
Ma veel ütlen sellele eelmisele teemale nii palju kommentaariks, et ma olen ka eriti hästi nõus, et see on sektori tasandi koost on hästi oluline ja praegune Tallinna Ülikooli ametiühingu juhatus üritab paralleelselt nagu mitmel rindel toimetada, et me üritame nagu sektori tasandi koostööd hoida ja samas nagu samal ajal ka ülikooli sisemist elu raputada. Aga tegelikult see kollektiivlepingu läbirääkimiste ja meil on ainult esimene kohtumine olnud, et aga me oleme nagu põhjalikult valmistunud. Kairit on ka meil tiimis, meil on oma jurist. Ja eks me ikka loodame, et selles mõttes, et me saame sisukama lepingu, kui Tartu Ülikool võitles välja, et sest et me ei taha ainult nagu hüvedest rääkida, et me ikkagi tahaks nagu, et midagi raputavamat muutuks töökoormuste osas ja palga osas, et need on nagu meie kaks sellist väga suurt punast joont, ma ütlen nüüd selle välja. Ja meil järgmine kohtumine on märtsi keskpaigas.
Aga ma lihtsalt mainin juurde, et on mingid asjad, mida ikkagi nagu ülikooli tasandil peaks kokku leppima ja selleks on ka see tasand vajalik läbi rääkida, et just täpselt see koormusarvestuse arvestamise põhimõtted ja meil on tegelikult hästi palju asju, mis on väga läbipaistmatud. Me ei saa täpselt aru, kuidas süsteemid toimivad, et me lihtsalt peame sealt poolt ka survestama ja töökultuuri ei saa ka vist, seda peab ka nagu ettevõtte organisatsiooni tasandil läbi rääkima.
Selge. Aitäh teile mõlemile väga huvitava ja aktiivse vestluse eest ja edu siis organiseerimisel. Kõik raadiokuulajad kuulasid Tasku Vikerkaart ja kuulavad järgmine kuu edasi, siis juba uued teemad, uued külalised. Aitäh, nägemist!
Shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever! Solidarity forever!
taken on told millions that they never toiled to earn. But without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Logari sõitsile mani edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudlemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudlemaile.